Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas eelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täishübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lipulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja kaunist pühapäeva hommikut Kuku Raadio Välismääraja saate kuulajatele. Tänases saates ei räägime Putini-Bideni kohtumisest, mis mööduval nädalal samuti aset leidis, sest see teema on selleks pühapäevaks. Kui meie saade eetrisse läheb juba nii põhjalikult läbi leierdatud. Aga olen väga õnnelik, et lõpuks ometi on saanud jälle silmside ja otsekohtumise korraldada Hille Hansoga, kes on Türgi ja Lähis-Ida poliitika asjatundja, et täna räägime ennekõike Türgis toimuvatest poliitilistest protsessidest, aga kindlasti räägime ka natukene regioonist laiemalt. Ja mina saatejuht Hannes Hanso. Hille, et ma ei mäleta täpselt, millal see oli selle aasta alguse poole igatahes, kui sa väitsid, et Türgi pikaajalise riigipea president Erdogani lõppu algus on alanud, võibolla sõnastus vähekene kohmakes, aga see oli mitmed kuid tagasi ja eks me kõik teame Türgi liidrit, no väga ekstsentrilise, populistliku, islamistlike kalduvustega sellise, no erinevatest vaatepunktidest muidugi sõltub, et kas meeldib või ei meeldi, natsionalistliku sellise riigipeana, et kas ja autoritaarse riigi peana, et kas sa jääd täna oma selle, noh, ütleme pool aastat tagasi tehtud, öeldud väite juurde, ole hea.
Tervist, jah, jään ikka, sest arvamusuuringud ka kinnitavad seda tendentsi juba mõnda aega, et president Erdogan ja tema partei, õiglusarengu partei populaarsus on hakanud kahanema, aga muidugi Türgi on ju tohutult suur võimas riik ja seal see protsessid ei toimu nii kiiresti võibolla, kui me võiksime siin Eestis eeldada, et meil võibolla valitsus vahetub järsku üle öö, eks ju, ja on tehtud, aga Türgi on nagu selles mõttes nagu suur kruisilaev, et selle keeramiseks võtab selle keeramine võtab rohkem aega, et tõesti Türgi vaheline erinevus võib olla see, et kruisilaev ja kaater või siis jeti, eks. Aga tõesti, ühesõnaga, et ei ole võimalik öelda, kui kiiresti see toimub ja mida see protsess endaga kaasa võib tuua, sest noh, ma ei ole ainus, kes arvab, et isegi kui 2023. aastal, millal leiavad aset Türgis presidendi valimised, ja parlamendi valimised, siis korralised valimised, et esiteks kas need parteid jäävad selle ajani võimule või toimuvad mingisugused erakorralised valimised vahepeal.
Jäävad parteid võimule, sest Türgis on tegelikult koalitsiooni
just,
valitsus.
Jah, ja. Just, liitlas kaks parteid, siis AKP ja MHP on nagu juhtivad parteid praegu, et kui kas toimuvad erakorralised valimised ja kui ühtne on opositsioon, sest et numbrid näitavad, et tegelikult kui opositsioon hoiaks kokku, siis nad saaksid need mõlemad parteid võimult nii-öelda parlamendis vähemusse. Ja mis juhtuks siis, kui president Erdogan teeb nii-öelda Trumpi, et ta ei aksepteeri valimistulemust ja kuulutab näiteks välja erakorralise olukorra riigis, mis võimaldaks tal jääda riiki juhtima nii-öelda siis määrustega või nagu presidendile on presidendi dekreetidega. Et kõik need asjad on selles mõttes natuke ette ennustatavad, aga küll aga võib kinnitada, et ta on teinud samme selles suunas, et selliseks olukorraks valmis olla, et moodustunud on suured võimsad julgeoleku, erajulgeoleku firmad, kellel on väga suur võimekus sõjaliselt näiteks vastu astuda elanikkonnale. Samamoodi politsei on saanud pädevust juurde ja seal on mingid teatud aspektid, et nad saavad ka sõjaväega koostööd teha, näiteks sõjavelt laenata teatud relvi, mida muidu ei ole politseile ette nähtud. Ja nagu ütlesin, siis kas ka opositsioon on suutnud nii palju konsolideeruda, sest opositsioonis teadupärast on ju nii kurdiparteid, kui siis ka näiteks üks väiksem islamistlik partei ja lausa ka sotsiaaldemokraatikaga samas siiski rahvuslik partei. Nii et see on natuke nagu see Iisraeli juhtum.
Just Iisraelis pandi kokku nagu erakordne uus koalitsioon, eks, et väga seinas seina partei.
Just, et selles mõttes võimalus selleks on olemas, aga kas nad on ka suutelised seda tegema, nii et siin on nii palju nagu muutujaid ja sellised mängijaid, et väga huvitav olukord on ja järgnevatel paarile aastatel on Türgi puhul nagu igasugused huvitavaid ootamatuid protsesse tõenäoliselt, et näha ja jälgida.
Varakevadel üritasid just nimelt praeguse võimul olev Erdogani juhitud AKP ja MHP ehk siis selline Türgi maru rahvuslaste või natsionalistide partei ühiselt kurdiparteid HDP-d sulgeda ja muuhulgas siis seda terrorismis süüdistatuna nagu ebaseaduslikuks kuulutada, et kuidas see protsess on kulgenud ja kas, kui minu esimene küsimus viitas sellele, et kas Erdogani poliitiline jalgealune mureneb, et kas võib öelda, et see on ka tegelikult üks sümptomitest, mida me näeme, et selline paranoiline hirm lihtsalt opositsiooni ees, minnes selleni välja, et me nagu kas või lihtsalt kuulutame parteid või ebaseaduslikuks.
Ja kui EDP-d ei oleks pildis, siis jaguneksid ju inimeste antud hääled põhimõtteliselt ülejäänud parteide vaheleks, et siis kõigil oleks võimalus saada rohkem parlamentis kohti. Aga HDP, see nii-öelda sulgemise protsess, ta tegelikult esimest korda, kui süüdistus esitati ja taodeldi seda sulgemist, siis prokuratuur lükkas selle taotluse tagasi. Aga nüüd on esitatud see uuesti nii-öelda täiendatud süüdistustega, nii et see protsess käib ja selle käigus HDP on natuke oma toetust kasvatanud loomulikult, sest nagu ma ütlesin, siis tegelikult Türgis on selline kultuuriline nähtus ka, et see õiglus, mida erinevad rahvus ja siis kas või religioossed või muud gruppid, etnilised gruppid kui taga ajavad ja ma ütleks, et ka isegi võib-olla väga natsionalistlikult meelestatud türklastele võib see tekitada sellise see puudutab nende õiglustunnet, et see õiglustunne on nagu ühiskondlikult selline oluline väärtus ja kuna need süüdistused ulatuvad ju tagasi aastasse 2014 ja nagu nii kaugele, et siis see tekitab tõesti küsimuse, et kuidas siis me nüüd hakkasime, eks ju, sellega tegelema, et nüüd me hakkasime
eelmises küsimuses viitasime paralleelile Iisraeliga, siis siin võib minna tagasi, näiteks vaadata, et Venemaal toimub täpselt sama asi, eks?
Ja et ühesõnaga see on selline väga tundlik teema, sest see võib inimeste, see võib nii-öelda tagasi pöörduda just nende süüdistajate vastu, eks ju, et inimesed ei suuda võib-olla siiski aksepteerida, et nii julmalt mängitakse.
Küsin ühe küsimuse veel selle HDP kohta, et nende valimistulemus möödunud valimistel oli väga hea. Nende juht on olnud ka presidendi kandidaat.
Tegi kolmanda tulemuse just.
Kas nende, ehk siis selle etnilise partei nii-öelda, kas nende toetusbaas on tegelikult palju laiem kui puhtalt kurdid? Et kes veel ja mis maailma vaatage inimesed ja mis piirkonnas näiteks võiksid selle kurdi, nii öelda siis kurdi partei poolt oma hääle anda?
No ta ei olegi ainult kurdi partei ja et sinna kuuluvad ka mitmed kristlased, araabia päritolu inimesed, et ta ongi selline hästi multietniline ja põhimõtteliselt ta on ikkagi ainus tõeliselt liberaalne partei, kes Türgi parlamendis on, nii et tegelikult see ei ole mitte ainult mingisugune etniline probleem, vaid see on ka selline maailmavaateline kokkupõrge, sellepärast, et valitsevad parteid on ju nii-öelda, ma ütleks lausa repressiivselt konservatiivsed. Et see, et nad promovad võrdõiguslikkust ja selliseid hästi nagu liberaalseid väärtusi, põhjustab ka seda konflikti. ja ühesõnaga nende jah, toetuspind on ka liberaalsete türklaste hulgas päris suur.
Kas me saaks ka mingit geograafilist määratlus sinna
välja tuua? Nad põhimõtteliselt kõige rohkem loomulikult teenivad hääli kurdi piirkondadest, aga ma ise tunnen mitmeid EDP enda liikmeid ja toetajaliikmeid ja nad on viimasel hakanudki kurtma, et see partei kontseptsioon on nagu laiali vajumas, et kui nemad nägid seda eelkõige ikkagi kui kurdi huve esindavad parteid, siis tänaseks on see nii-öelda türgi liberaalset valijad on ka seda toetama hakanud, et nende jaoks natuke nagu see kontseptsioon on ähmastunud, et üks isegi ütles, noh, et tal oleks nagu hea meel, kui partei kinni pannaks, et siis me saaks teha ja jällegi nagu uue sellise ainult kurdi huve esindava partei. Et...
Aga see parteide kinnipanek ja sulgemine ja siis mingis uues särgis sündimine ei ole ju midagi pretsedenditud Türgis.
No see sama HDP on teise partei varasemalt ühe kurdi partei baasilt välja kasvanud ka ja need ühinemised on ka seal, et tõesti aga mina leian, et Türgi poliitiline maastik hädasti vajab ühte liberaalset parteid, sest et tegelikult, kes on tõeliselt, ütleme siis, demokraatiat pooldavad ja liberaalsus pooldavad inimesed, nad on lihtsalt muidu parteiliselt kodutud.
Paar aastat tagasi, ma arvan, raputas Türgit päris tugevalt opositsiooni edu kohalikel valimistel. Et Eestis on selline kaalukas positsioon, Tallinna linnapea või Venemaal on Moskva linnapeaks näiteks, ka sisepoliitikas laiemalt, siis Türgis on alati see võtme küsimus, et kes on suurte linnade linnapea, no siin on Ankara ja Istanbul ja ma ei tea, Izmir näiteks ja nii edasi, et Istanbulis ju AKP ei tunnistanud valimistulemust, mindi kordus valimistele, ja siis opositsioon tegi veelgi parema tulemuse kui esimeses voorus.
Võt, see on see õigus tunne, millest ma just rääkisin, et inimesed nii, said ikkagi just, täitsa
ja see oli kindlasti ka ametis oleva pikaajalise president Erdogani jaoks tõsine löök. Ta panustas täitsa valele inimesele ja oli ei olnud edukas. Et kuhu me selle olukorraga, selle nagu tõsise vastasseisuga, mis peab mõjutama nagu sellist riiklikku poliitikat päris tugevalt, et kuhu me sellega jõudnud oleme?
Noh, jõudnud oleme selleni, et Istanbuli linnapea Ekrem İmamoğlu ja Ankara linnapea Mansur Yavaş nad on Türgi poliitikasse tulnud kui sellised nooremad, uuendusmeelsemad ja ka nooremad valijad kõnetavad inimesed, sest Türgi valijaskond ju iga aasta tuleb suur hulk noori valijaid peale ja see AKP käekiri, samuti siis meie EHP käekiri, see on selline vanamoodne ja mitte tänapäevane ja mingis religioossetele väärtustele mängive sellistele primitiivsetele, väga eksklusiivsetele rahvustunnetele mängimise tänapäeva maailmas enam noori nii väga ei kõneta. Ja sellepärast on, ütleme, selliseid noori ja natuke dünaamilisemaid poliitikuid Türgi poliitikasse hädasti vaja just nimelt noorte inimeste vaatepunktist. Ja ma ütleks, et võibolla Mansur Yavaş ongi selline põhimõtteliselt üks võibolla kõige tugevamaid, võiks olla üks tugevamaid vastaskandidaate
presidendivalimistel.
Kuna ta on Ankaras hästi populaarne ja ka noh, ta on selline mõõdukas, et nad ei võta väga tugevasti sõna, ütleme, nende selliste konservatiivsemate vaadete vastu. See tõttu nad võivad olla ka aksepteeritavad, ütleme, nendele senistele AKP valijatele.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise makstud teadaannete pausi.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse. Tänases saates räägime Türgi poliitika teemadel, loodetavasti jõuame ka regiooni temaatika juurde ja neid teemasid on siin Kuku Raadio Tallinna stuudios saates salvestusel kommenteerimas Hille Hanso. Hille, rääkisime Türgi sisepoliitika trendidest. Ja nagu Türgi poliitikas juba aastakümnete jooksul, et igav tavaliselt ei hakka, et viimasel ajal on tohutult tähelepanu saanud ja ka ma arvan sellist poliitilist establishmenti päris tõsiselt sakutanud selline pidevate paljastuste jada, millega esineb päris kentsakaseks riigist põgenenud ja arvatavasti Araabia, kuhugi Araabia poolsaarele arvatakse, et emiraatidesse põgenenud noh , me ei saa vist seda tegelast muud moodi nimetada kui mafioosiks , eks yeah. Mafioso Sedat Peker , et ole hea , numbriteni jõuame , kui palju tema YouTube'i neid salvestusi vaadatakse , aga et kes see Peker on ja mis on siis see , et milliseid pimedaid urkaid oskab ta niimoodi lahti avalikkuse ette tuua , mis on Türgi praeguse valitsuse jaoks nagu ülimalt keeruline , raske ja vist hirmus piinlik .
jah , tema ma ei tea , endisest maffiapealikuks nüüd siis vilepuhujaks nii-öelda , et ta on tulnud välja tõesti selliste süüdistustega Türgi valitsuse suhtes , mis noh , kõigutavad ka ikkagi jah , Türgi rahvusvahelist mainet ka . ta on jah , siis siseminister Süleyman Soylule vist kuidagiviisi lähedal seisev , vähemalt süüdistuste kohaselt , sest ta on ise päris palju Süleyman Soylust rääkinud ja nad olevat siis ikkagi väga pikkade aastate vältel koostööd teinud hästi mitmetes küsimustes ja need süüdistused või need paljastused , millega ta lagedale tuleb , on ikkagi väga noh , räiged , et seal on ajakirjanike tapmised , jah , seal on ajakirjanike tapmised , opositsiooniliste ajakirjanike tapmised , autopommid Süüriasse , äärmusrühmitustele relvade tarnimine ,
riigipankade tühjaks kantimine
just erinevate ärimeeste kohta on ta tulnud välja paljastustega , isegi endise peaministri Vinali Jõldõrõmi poja ja eelneva siseministri poja suhtes , et ühesõnaga see jah , see on nüüd niisugune juhtum jällegi , mis Türgis siis hästi palju tähelepanu on tõmmanud ja muidugi ta ei mõju valitsuse usaldusväärsusele kuigi hästi , eks , aga et seal ongi sisemine siis niisugune hõõrdumine , et väidetavalt oli siis maffia bossil lubatud Türki tagasi tulla , aga siiski tal ei ole seda luba antud ja eks ta siis on siis võib-olla frustreerunud seal Araabia Ühendemiraatides , kus ta neid tunniajaseid YouTube'i selliseid monolooge nagu paljastab , et sama toimus ka Süürias , et võib-olla kui olete jälginud , siis üks Süüria nendest võimukatest pool maffia ja siis sellise pool äriimpeeriumi omanik hiljuti Assadi vastu tuli välja sarnaste videodega . ja jah , need on ja väga palju tähelepanu , see on 50 miljonit vaatamist ja nii edasi , on osa
ühesõnaga , see resoneerub Türgi ühiskonnas väga tugevalt .
jaa , sest eriti praegu , kus majandusel läheb halvasti ja teine asi on see , et eks AKP ju suuresti tuli ikkagi võimule lubadusega selle 90-ndate Türgi kaose ära lõpetamisega , et sellel ajal ju maffia võimutses kõikjal ja nüüd , kui Sedat Peker tuleb ja süüdistab praegust valitsust koostöö tegemisega selle suure maffiaorganisatsiooniga , siis need vanad hirmud nii-öelda , et see Türgi maffia riigi koostöö ja see nii-öelda süvariik on tagasi ja see muidugi resoneerub praeguses majandusolukorras ja üleüldises sellises ebastabiilsuses päris tugevasti .
Kas riik , ütleme siis tippjuhtkonna tasemel ka kuidagi reageerib nendele süüdistustele
eitustega jah , pikka aega juba president Erdogan ei ütelnud selle kohta midagi ja põhimõtteliselt Süleyman Soylu siseminister käis mitmes telesaates , kus ta tegelikult mitte mingeid vastuseid ei andnud , et vastas istuvad 4-5 ajakirjanikku , kes nagu üritavad vastuseid saada ja siis ta rääkis põhimõtteliselt kõigest , aga mitte sellest , et seda oli päris omapärane jälgida . Jah , aga teisest küljest jällegi , et AKP oma valija , et siin näitavad uuringud , et 50% nendest väidavad näiteks , et nad ei ole üldse nende videodega kursis , mis võib-olla siis jällegi näitab seda , et nad nii tugevalt usuvad sellesse valitsevasse eliiti , et nad noh , kas keelduvad siis lihtsalt aktsepteerimast või nad ei taha teada , et
või ei tunnista , et nad tegelikult vaatavad neid YouTube'i videosid küll , et kui 50 miljonit inimest vaatab , siis mõni neist peab olema arvatavasti ka AKP toetaja .
Aga Türgis hästi palju valitseb see mentaliteet , et noh , et tulevad järgmised ja järgmised on samasugused , et nad kõik varastavad ja kõik on korrumpeerunud , see on tavaline niisugune tavainimese lähenemine poliitikale , et sellist idealismi , et me tahaks uut , värsket , ausat , puhast jõudu , et seda on nii vähe , et inimesed lihtsalt ei usu poliitilisse eliiti ja selle puhtusesse .
Aga Erdoganil kui nii-öelda riigipeana on olnud tegelikult ju väga huvitavaid liitlasi, et täna ta vihkab ja üritab Ameerika Ühendriikidest kätte saada seda, kas oli Abdullah Gülen või? Gülenni, noh, mis on nagu juba, ma ei tea, kaua kestnud ja ka USA Türgi suhetes selline nagu üks nendest pinnuks silmas olevatest teemadest, siis ma saan aru, et praegu on süüdistused, et selline Türgi nii-öelda establishment teeb oma musta tööd, noh, põhimõtteliselt kuritegeliku maailmaga, eks?
No kindlasti,
on valitud päris huvitavaid liitlasi, ausalt öelda, selle nagu presidendi poolt, et nagu küsiks, et mis järgmiseks, eks?
Eks see ajalugu peaaegu 20 aastat AKP võimu, et ta ikkagi noh, näitab seda, et ühel parteil on äärmiselt raske saavutada nii suurt populaarsust, et tal on ikkagi vaja selleks liitlasi, et kui tõesti varem oli selleks see sama Fethullah Güleni islamistlik liikumine, ja alates 2013 see liitlassuhe lagunes, lõpetes ka siis riigipöörde katsega ja mis kõik veel, siis järgmisena oli siis liitlaseks natsionalistlik partei ja selle toetajad. Selle partei toetus on langenud ülimadalale, nii et AKP-l põhimõtteliselt on väga vähe kasu sellest liitlassuhtest, nad ei saavutaks parlamendis poolt ja natuke peale, et võtta vastu endale sobivaid poliitikaid. Ongi küsimus, et president Erdoğan äärmiselt osav poliitik. Türgi tingimustes nii pikaks saaks võimule jääda ei ole, see on omaette saavutus, ma ütleks. Et siis kellega ta järgmiseks üritab liitlassuhteid sõlmida, sest ma ei tea, et see Tad Bekeri videod paljastavad, et ka on olnud siis nii-öelda all ilma abi vaja, et võimule jääda. Et kes järgmiseks, jah? Seepärast ma ütlengi, et väga huvitavaid aeg on oodata Türgi poliitika sees.
No juba sai vihjatud, et suureks pinge allikaks täna on Türgis majandus ja majanduse väga halb seis, et riik ägab ikka üsna pikalt juba sellise nagu tohutu inflatsiooni koormal, et Türgi liir kaotab väärtust, samas on laenud võetud neil erinevates siis rahvusvahelistes valuutades, ehk siis kui liiri kurss nõrgeneb järelikult, aga sama palju tuleb mingis dollaris või Šveitsi frangis ikkagi tagasi maksta euros, et siis see on ebaproportsionaalne, et kuidas siis võimul olev partei AKP seda olukorda lahendada püüab, et kui inflatsiooni numbreid vaadata, siis on siin 19% kuus, see on väga-väga kõrge ja see peab ju tava inimesest ja tema elukvaliteeti väga rängalt mõjutama.
Ja riigi statistika ametavaliselt tuleb nagu madalamate numbritega välja, eks, et see reaalelus tuntav inflatsioon, eriti toidukaupade ja muudes sellistes igapäevakaupade sektoris on noh, tuntavalt kõrge. No, ausalt öeldes see Türgi majandusest rääkimine ongi minu jaoks alati natuke selline tekitav üks kognitiivset dissonantsi, et ühest küljest makromajanduse näitajad ei ole ju tegelikult nii halvad, et isegi siin korona ajal suudeti ikkagi peaaegu 2%-line majanduskasv säilitada, mis on võrdlemisi hea tulemus. Ja nüüd majanduse taastumisel ennustatakse siis noh, cirka seal 6%-list majanduskasvu. Aga teisest küljest, mida siis ikkagi see majanduskasv nii-öelda tava inimese jaoks tähendab, et ma pean ütlema, et AKP võimu ajal on selline hästi neoliberaalne majanduspoliitika, mis on küll viimasel ajal paljude väitel nii-öelda kartellistunud, viinud selleni, et majanduslik ebavõrdsus on muutunud drastiliselt suureks. Ja sealt võivad tulla samuti siis igasugused poliitilised ettearvamatused ja nii edasi, sest see võib nii-öelda siis valitsevale poliitilisele eliidile tagasi mängida ühel hetkel. Et jah, kui ma niimoodi tavapäraselt lihtsalt nii-öelda inimestega suheldes, siis ma kuulen ainult äärmiselt pessimistlike väljavaad tuleviku osas, inimesed ei usu, tööpuudus on kasvanud, noorte tööpuudus on hästi kõrge, mis võib-olla ei ole, ütleme, Lõuna-Euroopa riikide suhtes ka nagu kuigi haruldane, aga ikkagi kui on 30-40% tööpuudus noorte haritud inimeste hulgas, siis see tähendab esiteks eks ju väljarännet ja see tähendab ka seda, et tekib selline suur hulk ettearvamatult käituvaid inimesi, nad ei saa nii-öelda majandusse siseneda, nad jäävad sõltuvusse oma vanematest, nad ei saa peresid luua ja nii edasi, et see võib ka poliitiliselt kätte mängida, nagu ma ütlesin, siis noortel on tulevaste valimistel väga suur tähtsus.
Panin tähele saadet ettevalmistades, et Erdogan on vallandanud 2 aasta jooksul 3 keskpanga juhti ja alles mõned nädalad tagasi ka ühe keskpanga nii-öelda siis asepresidendi või nagu nad seal kutsuvad neid kuberneriteks, et kas siis keskpank on süüdi selles, et inflatsioon on selline või kuidas neid asju lahendatakse. Võib-olla jätku küsimus ka, et kui AKP serveerib ka ennast ikkagi sellise, no, ma ei tea siis, mis mõõdus islamile nagu toetuva parteina. Samas ma vaatan intressi mingi baas tase on 19%, mm-hmm. et tegelikult ju islami seaduste järgi intressi kui sellist üleüldse
võtta
ei tohi. Mm-hmm. Et kuidas, et kas need panga juhid on siis tõesti ebakompetentsed või siis on seal mingisugune lahendamatu poliitiline probleem, et tegelikult õigeid otsuseid ei saagi teha ja president lihtsalt ei aksepteeri neid ja vallandab järjest oma nagu pangajuhte.
Noh, siis mu vastus on ka 2 osast koosnevägi, et see tegelikult peaaegu, et üldse ei olegi lähisidas riike, kus pangad ei võtaks intresse, nii et see on juba oma olemuselt nagu mitte islamistlik, isegi kui nende valitsused nimetavad ennast islamistlikuks, siis praktikas on tegelikult eks ju käitumine teine. Aga keskpangas, no ma arvan, et keskpank tegelikult ei saa ikkagi võtta vastu sõltumatuid otsuseid, et mis iganes tuleb siis Ankarast ja presidendi palees, siis nad tegelikult teevad seda ja nende inimeste vallandamisest muud kasu ei ole, kui et lubadus jälle värskeks ja uueks siis paremaks juhtimiseks, mida toimuda ei saa, kui president Erdogan oma väga tugevaid vaateid intressipoliitikat suhtes ümber ei vaata ja ta ei kavatse vist seda teha, sest ta ei ole seda teinud, kuigi surve on suur. Ja siis niimoodi jääbki jah, praeguseks Türgi liiri kurss on ikkagi väga tugevalt kukkunud ja iga kord, kui tuleb mingi sarnane uudis, et keegi on jälle vallandatud, siis ta kaotab kohe oma väärtusest lihtsalt usk Türgi asjatundlikusse rahanduspoliitikasse on kahanenud maailmaturgudel ka.
No mida inimesed teevad, kui inflatsioon on kõrge, eks nad paigutavad oma vara kuhugi mujale.
Kulda,
et siin on noh, näiteks kuld on üks asjadest, aga hiljuti kukkus kokku üks või siis kukutati kokku üks krüptoraha kauplemise platform Todex ja selle juht, nii-öelda CEO pages väidetavalt kuni 2 miljardi dollariga Türgist ära Albaaniasse. Siin oli mingi 400 000 nagu inimest, siis tavaliselt madalama või keskmise nagu sissetulekuga inimest oma varad, nii-öelda, et ennast kindlustada selle sama inflatsiooni vastu, oma varad paigutanud ja põhimõtteliselt on tühjad taskud. Et kuidas sellised sündmused mõjutavad, sest et ega sellised platformid ei saa tekida ilma valitsuse toeta nagu, et mingisugune katus ka poliitiline arvatavasti peab ikkagi sellistel asjadel Türgis olema, lihtsalt kunagi saaks litsentsi sellise asja tegemiseks, kui seda poleks.
Jah, no nii kui see juhtus, siis kohe opositsioonilised väljaanded panid üles pildid, kuidas jällegi siseminister Süleyman Soilu selle sama juhiga koos istusid ja muidugi jällegi valitsus kohe eitas, et mingisugust seost selle ärimehega ei ole, aga jah, ta on põgenes ilmselt Balkanile ja sealt edasi kusagile kas Tai või kusagile sinna kanti, nii et jällegi on arlukatatud uurimine ja kuhu see välja viib, seda ei tea mitte keegi, nii et see oli suur pettumus ja järjekordselt siis muidugi tekitabki selle, et Türgi inimesed peavadki investeerima, noh, milles nad saavad investeerida, kinnisvara on, Türgis on olnud väga pikka aega suur mull ja teine asi siis kuld, ja.
Teeme praegu saatesse taaskord mõne minutilise maksud teadannete pausi.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja saatesse. Tänases saates räägime Türgi teemadel. Saate teise osa lõpus rääkisime majandused pigem trööstitust seisust, ehkki ka mitte halbadest väljavaadetest, võib-olla kõrgest inflatsioonist ja ka krüptoplatformide kokku kukkumisest. kõige selle taustal on nagu päris uljas kuulda, et president lubab viia riigi maailma 10 suurima majanduse hulka ja väidab, et see on juba käega katsutav perspektiiv. Ning muuhulgas ootab Türgit ees võidukas kosmose vallutamine, et presidendi sõnul isegi aastaks 2023, mis on siis tänasest umbes 2,5 aastat eemal, et Türgi jalg peab astuma kuule. Et kuhu konteksti sa sellised Türgi poliitikat hästi tundes, et kuhu konteksti sa sellised avaldused paigutaksid?
No ja see kuule...
Just nimelt Türgi jalg astub sinna kuule.
Ja see kuule maandumine, see tõi niisuguse poliitiliste naljade laviini Türgi sotsiaalmeediasse, et noh, see oli lihtsalt selles mõttes tõesti väga lõbus jälgida. Et noh, esimene küsimus, mis kohe tekis, et kuule, et aga millal me metrooga lennujaama sõita saame või siis sellised noh, suured infra probleemid, mis valitsevad suurlinnades, näiteks, et nende lahendamist ei ole suudetud tagada, aga et nüüd kuule. Või siis, et kuna ta ütles nii mõnusalt üldistavalt seda, et meie maandume kuule, et siis opositsioon kohe ütles, et aha, väga tore, et millal te minema sõidate Türgist. Et jah, see poliitiline satiir on no, fantastiliselt tore, kui keelt oskad, et seal leiab tõeliselt täid nalju. Aga jah, ei, ma kuidagi paneksin selle ikkagi selle arvele, et kui see populaarsus on niimoodi nagu ikkagi sulamas või see tugev jalgalune on kadumas, siis selliste populistlike lubadustega, tuleviku vaatavate lubadustega on ikkagi võimalik kuidagi vaata või seda toetajad kuidagi optimismi just nimelt. Ja noh, inimene tahab elada lootuses, et tulevik läheb paremaks, eks ju. Ja sellised lubadused Türgi selliste grandioosed tuleviku välja vaadet osas, need toidavad inimeste lootustunnet. Ja noh, ega see, need ei ole ainsad, et siin on ju ka Kanal Istanbuli ehitus, mis on üks selline maailma mõistes äärmiselt suur oluline projekt, kuuleminek, siis majanduse tõesti jõuda 10 suurima majanduse hulka, noh, Türgi on praegu ütleme, 20 suurema majanduse seal kõige all otsas, eks ju, et mina leian, et väga kerge sellistest riikidest nagu Kanada ette saada ei ole, aga noh, ta siis usub, et on. Ja inimesed tahavad seda kuulda ja siis ikka aegalt tulevad ka suurte gaasileidude uudised, et Mustast merest, nüüd meie territoriaal merest on leitud suured gaasimaardlad, et see kahandab sõltuvust teistest riikidest. Ja
450 miljardit kuupmeetrit gaasi ja. Või maardlaid siis on leitud Mustast merest.
Just, et see hiljutine uudis ka, aga et jällegi kõik need on niisugused ähmased või sellised tuleviku lubadused, sellepärast, et tegelikult ikkagi alles uurim käivad, kas ka on majanduslikult mõistlik sealt ammutada maagaasi ja kas see täidab eesmärki, noh, Türgi ju importib maagaasi umbes iga aasta 12 miljardi dollari väärtuses, et see on suur osa muidugi Türgi riigi eelarvest, aga kas see oma gaasi ammutamine täidaks selle augu ja Kas on piisavalt majanduslikult mõtekas seda teha, sest ega kõik gaasimaardlad ei tähenda seda, et sealt tingimata saab välja võtta, et need on kõik küsimärgi all.
Meenub ka, et see ei olnud ammu mõned aastat tagasi, kui Türgi teatas, üldse Vahemere piirkonnas siis avastati kusagil seal Küprose ja Liibanoni ja ma ei tea, Türgi vahel ja vist isegi Iisrael pretendeerib mingitele gaasiterritooriumitele seal, avastati ju samuti tohutud maardlad. Ja mõistetavad läks ka kohe mingisuguseks massiivseks laupkokkupõrkeks kõikide riikide vahel, kes ütlesid, et sinne kuuluvad just neile. Mm-hmm. Et kas tegelikult need plaanid, unistused on realiseerunud või kuidas see konflikt, mis toona Vahemere all olevate gaasimaardlate üle tekkis ja kuidas see on lahenenud?
Ja no Türgi tunnetab tänaseni väga teravalt, et Türgit kuidagi üritatakse seal Vahemeres siis nurka mängida ja teised riigid tahavad tema ümber siis koostööd ja noh, praegu enam ikkagi sellist sõjalist vastasseisu, et juba saadetakse need puurimislaevad ja seismiliste uuringute laevad, mida siis saadavad sõjalaevad ja mis tekitasid lausa sellised Prantsuse ja teiste riikide sõjalaevad läksid samuti sinna, et juba nagu sükse visuaalselt lausa konfliktieelse seisundi, et seda praegu ei ole ja need pinged on üritatud maandada, aga Türgi jätkuvalt väidab jah, et need Põhja-Küprose nendele litsenseeritud mõned nii-öelda puurimispiirkonnad, et sealt tulevikus ikkagi nagu võib jätkuda see täiendavate uuringute tegemine ja nii edasi, aga tundub tõesti, et nad on rohkem ikkagi tähelepanu nüüd oma enda territoriaalvetesse Mustas meres viinud, sellepärast, et no seal on ikkagi see piiride demarkatsioon tehtud ja seal ei ole mitte kellegagi nii-öelda vaja siis hakata vaidlema nende maardlate kasutamise osas, aga jällegi, et Mustmeri on sügav, seal ei pruugi olla üldse geoloogiliselt väga lihtne ja väga odav kaasi ammutada, nii et tulevik näitab ja need lubadused, mis Türgi inimestele muidugi tullakse suureelselt välja, nüüd meil on teile jälle väga hea uudis, et juba peagi aastaks 2023 mis
et see on Türgi... pigem poliitiline siis, et neid uudiseid niimoodi välja käiakse.
Jaa, Türgi ajalus on seda ennegi tehtud, et enne valimisi tullakse välja suurte nafta ja kaasi leidudega ja siis pärast need tegelikult mitte kusagile välja ei vii, nii et aeg näitab, aga noh, ei tasuga olla nagu ülikriitiline, kindlasti seal piirkonnas ju on kaasi ja muude maavarade maardlad olemas, aga jah, mina ei ole pädev hindama, et kas see on majanduslikult mõtekas seal tamutama hakata tegelikult.
No hästi lühidalt sa korra nimetasid kanal Istanbuli, no tegu on tegelikult, ma ei tea, maailmavaatest ühe suurima planeeritava infrastruktuuri projektiga, kui mitte suurimaga, ühesõnaga, et ühendada Mustmeri siis Vahemerega, eks täna sõidavad laevad sõna otseses mõttes ja on maailma kõige tihedama laevaliiklusega koht või üks kõige tihedama nendest
ja.
Täpselt kitsustest, et igaüks, kes Istanbulis üks kõikus pool siis Aasia või Euroopa pool istub ja võib jälgida neid tohutud laevaliiklust, et planeerimisel on või on käidud välja mõte ehitada täiesti uus kanal, minu tead üle 40 kilomeetri pikk, nagu täitsa maismaa sisse, et ole hea räägib, mis selle plaani nagu selline ratsionaalsus on ja noh, lihtsalt ajalehe lugejana viimasel ajal on need tohutud keskkonna probleemid, mis just Marmara meres ja nii edasi on, et kui põhjalikult on selline projekt juba ette läbi kaalutud.
No kui Türgi opositsioonilisi väljaandeid lugeda, siis seal ikkagi öeldakse, et see on puhtalt niisugune rikastumise projekt selles mõttes, et Põhja-Istanbul, kus see siis läbi minema hakkaks, seal on peaasjalikult sellised noh, väiksed külad, põllumajandusmaa, ütleme pisitalupidajad, mõne lehma ja mingite lammastega. Et noh, seal on juba maad nii-öelda erastatud ja maha müüdud, seal hulgas Katari kuninglikule perekonnale ja valitsusele lähedal seisvatele perekondadele ja nii edasi. Et seal hakkaks toimuma tohutu kinnisvara buum, eks ju, et kui see kanal sinna tuleks, siis sinna ümber on planeeritud noh, nii-öelda uued linnad lausa. Ja et opositsiooni väitel on see siis lihtsalt selline nii-öelda rikastumise projekt, aga tegelikult sellel on ka rahvusvahelises mastaabis ülisuur noh, nii-öelda geopoliitiline tähtsus.
Absoluutselt, sest et kogu seda liiklust reguleerib, see oli Montreux konventsioon, just, kas see seal kehtiks või ei kehtiks või kuidas õiguslikult see asjane Türgil on praegu tohutult suur sõna ja kus selle üle, kes üldse siseneb ja mis laevaga näiteks Mustale merele, kes mitte ja noh, teades tänapäeva sellist geopoliitilist pinget, noh, on see nagu tegelikult võtmetähtsusega teema, eks?
On. Noh, tähendab, Montreux konventsioon, see ei reguleeri ainult muidugi Bosporuse maakitsust, vaid ta reguleerib ka Dardanelle ja seal nagu see kitsus jääb eks alles, et see jääb seal kindlasti kehtima, nii et see on see teine aspekt, et kui tekib kaks kanalit, et siis üks sinna nii-öelda kanal Istanbuli sisenemiseks on vaja ikkagi siis seda reguleeritud piirkonda läbida. Aga noh, kes teab sellepärast, et eks Türgis on ka ju olnud neid hääli ja isegi valitsus on nii-öelda tulnud valitsusmeelsed väljaanded on tulnud välja selle debatiga, et kas Türgi ei peaks üritama sellest konventsioonist lahkuda. Et see on ikkagi sõlmitud, eks ju peale sõjajärgset aega ja et geopoliitiline olukord on muutunud. Et see tekitab kindlasti väga palju küsimusi, no nüüd 26. juunil peaks olema siis see nii-öelda avatseremoonia, kus nad nii-öelda kopad juba maasse löövad, aga probleem on seal, kuigi maad on erastatud ja maad on müüdud, seal on ikkagi jätkuvalt probleeme, et kes kogu seda megaprojekti hakkab läbi viima ja siin on olnud läbirääkimised Hiinaga, sest noh, just nimelt nendel samadel keskkonnapõhjustel näiteks väga paljud lääne suurettevõtted ei tuleks mitte mingil tingimusel sellises asjas osalema ja Türgil endal on nende gigaprojektide tegemiseks tegelikult raha ei ole piisavalt, et nad on alati teinud siis nii, et keegi investeerib, keegi opereerib teatud aja riigi garantiiga, ehk siis, et kui projekti piisavalt kogulepitud raha tagasi ei too, siis valitsus tegelikult oma kassast maksab nii-öelda või siis müüb hiljem nagu selle projekti maha, mis on ka üks probleem, mida Türgi nii-öelda opositsioon alati välja toob, on see, et Türgit niimoodi järgjärgult müüakse tegelikult maha väga erinevatele mõjukatele riikidele maailmas ja sellised suured infraprojektid on riigile endale nii kahjulikud, et nad on sunnitud neist hiljem loobuma.
No millegi pärast tunduks, et Hiinale oleks igatpidi sobiv pakkumine täpselt just nagu rusikas silma auku.
Just arvestades nende Belt and Road Initiative ja kõike muud, aga muidugi kellele see kindlasti ei meeldiks on Venemaa.
Rahvusvahelistest suhetest ja Türgist natuke võikski veel rääkida, et just mööduval nädalal lõppes NATO tippkohtumine, taaskord Biden oli esimest korda siis pikemalt Euroopas, muuhulgas kohtus ka üle tunni Erdoganiga, et see suhe on olnud nagu väga pingeline, pingestus eriti Trumpi ajal, aga näiteks ärritajaid on seal nagu ridamisi lihtsalt, et ja ma ei ole sellised rajusid avaldusi nagu Erdogani suust praegu otseselt väga kuulnud, et kui veel möödunud aasta oktoobris ta nimetas, ma ei tea, Prantsuse president Macroni, et tal on mingi nagu vaimse tervise probleemid ja nagu vasakule paremale tegelikult ikka nagu mõnitanud, sõimanud ja siis pikalt saatnud igasuguseid inimesi. Et nüüd tundub just kui, et on selline konstruktiivsem faas käsil või kas see nagu selline nagu väga üldistatud analüüs vastab tõele või siis mitte?
No see Türgi volatiilsus või nagu ebastabiilsus rahvusvahelistes suhetes ongi see, mis teeb temast eks keerulise partneri meile ka, eks, et kaup pidevalt tekitab küsimusi nagu selle liitlassuhte tugevuses, eks, ja sellele pühendumises. Kuigi Türgi ametnikud ja poliitikud loomulikult ütlevad, et Türgi on endiselt pühendunud NATO liige ja nii edasi, eks, et siis tõesti ajakirjandus ju korjab alati need sellised reliefsed väljaütlemised ja need saavad palju tähelepanu. Noh, majandus ikkagi tingib ka selle, et praegu on võimule püsimiseks või võimule jäämiseks vaja majandust parandada ja kuna Ameerika Ühendriigid on ähvardanud sanktsioonidega kaatsa raames ja ütleme, Euroopa investorid on muutunud Türgi suhtes nii skeptiliseks, et sellised investeeringud lähevad Türgist välja, et selle nimel loomulikult on vaja, see on Türgi rahvuslikes huvides, eks, et on head suhted. Aga probleem on selles, et noh, et ongi küsimus, et kas Türgi selline kitsas eliit tegutseb Türgi rahvuslikes huvides või nad tegutsevad nendes huvides, et võimul püsida, eks, et ehk siis see vastuolu tekib selles strateegilises või pikas plaanis, eks, et mis on prioriteet. Ja muidugi on üritatud nüüd viimasel ajal suhteid siluda ja Euroopa Liidu juhid käisid ju Türgis ja seal pandi paika mitme sambaline koostöö
tulevikus. Tõsi juhtus ka mõndagi jällegi vastuolulist.
Sofageit juhtus, aga et see näitabki, et kuigi Türgi võib pingutada, siis ma usun, et ka Türgi diplomaadid ja ametnikud teavad väga hästi seda, et kui see ei suudeta tagata teatud stabiilsust nii-öelda nagu rahvusvahelistes suhetes ja sellist institutsionaalset koostööd ja ütleme, siis Ankarast tulevad otsused võivad olla üks päev üks ja teine, et siis Türgiga tegelikult sellist pikaajalist liitlassuhet ongi väga raske hoida ja garanteerida kuigi tahe nagu Euroopa poolt ja lääne poolt minu arvates on olemas, et võttes arvesse, et näiteks Türgi erasektori suuremad laenuandjad on Saksa pangad näiteks, et miks nad võiksid tahta, et Türgis selline volatiilsus ja eriti rahaline ja majanduslik volatiilsus aset leiaks, et nad ei ole sellest tegelikult huvitatud. Aga jah, selline rahvuskonservatiivne vastandumine teistele riikidele, teistele rahvustele, see ei ole pikas perspektiivis kasulik.
Armeenia, Aserbaidžaani sõda, kus siis Türgi toetas väga jõuliselt, võibolla võitiski Aserbaidžaani eest sõja, jätame selle, et kuidas see täpselt tehniliselt oli. Igatahes Türgi oli väga selgelt ühes paadis ja toetas sõjaliselt siis Aserbaidžaani. Ja mida vähemalt aserid siis peavad nagu suureks selliseks võiduks. Tõsi, venelased on suurelt nüüd Kaukaasias kohal pikaajaliselt, eks nii Armeenias kui ka siis nendel uutel tagasi saadud Aserbaidžaani aladel. Kuidas Türgis täna seda asja käsitletakse, et vahepeal on läinud täitsa lennukaks ka retooriliseks sõjaks näiteks Putini ja Erdogani vahel, mingid Krimmi küsimustes ja nendes droonide küsimustes, Ukraina, Türgi suhetes, samas nüüd on justkui istuvad mõlemad seal naabritena Kaukasuses kõrvuti ja ilma sellise lõpptärminit, et mõned kuud on nüüd sellest sõjast möödas, et kuidas vahepeal on tolm pisut settinud, et kuidas seda asja täna Türgis nähakse?
No ikka rahulolevalt, et see sõda lõppes nii nagu Türgi tahtis, aga küll on tulnud ka neid hääli Türgi sees, kes ütlevad, et noh, et kui Türgi oli ju ajaloos Venemaale lõunanaabereks, et siis nüüd arvestades Venema kohalolu Süürias on Venema Türgile lõunanaaber, aga nüüd on ka idanaaber selles mõttes, et ta oma kohalolekud Kaukasuses ka tugevdas väga palju. Et kuigi seda serveeritakse ja, võiduna siiski ja nii-öelda aseri vendade võiduna ja selles mõttes, et saavutati nii-öelda siis see kiire edasiminek pikast sellise status quo seisust, siis eks ajalugu näitab, et kui palju siis Venema ja Türgi nagu need jõujooned seal, kuidas nad jagunevad.
See on kõik, milleks meil tänases saates aega oli. Hea raadiokuulaja, soovime kenat pühapäeva jätku. Aitäh Hille Hanso siia stuudiosse tulemast. Ning üks tund vähem kui nädala pärast Kuku Raadio ja Välismääre ja juba uute teemadega, ma arvan, siin samas Kuku Raadio lainepikkusel. Ilusat pühapäeva jätku kõigile!
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.